Velkommen til. I dag dykker vi ned i parisisk madlavning, baseret på de kilder, du har fundet frem. Målet er jo at få fat i essensen af parisisk gastronomi. Altså fra historien og højdepunkterne til, ja, de specifikke råvarer og retter, der ligesom definerer det. Er du klar til at pakke det ud?
Absolut. Og kilderne, de peger ret hurtigt på det 19. århundrede som en guldalder, kan man sige. Meget stærkt påvirket af hoffet, det kongelige hof. Tænk på de her overdåede fester, arrangeret af folk som François Vatel. Det er ligesom der scenen bliver sat for den prestige, vi forbinder med Paris.
Okay, lad os starte med, hvor man så spiser den her mad. Kilderne nævner jo nogle ret legendariske steder. La Tour d'Argent for eksempel, deres berømte Canard au Sang. Det er jo nærmest et ritual, har jeg læst.
Ja, helt sikkert. Og den der detalje med, at den var serveret over 1 million gange i 2012, det siger jo lidt. Men det er jo ikke kun haukysiden. Kilderne viser også bredden, ikke? Tænk på Montparnasse, de store brasserier som La Coupole og Le Dôme. Steder, hvor kunstnere og forfattere mødtes.
Ja, de intellektuelle samlingssteder.
Præcis. Og så noget helt andet som Bouillon Chartier, som jo i dag er fredet. Det er mere folkeligt, men stadig dybt historisk. Eller tag Angelina på Rue de Rivoli.
Ja, med den varme chokolade, som Coco Chanel drak.
Lige præcis. Så altså, spændvidden er enorm, fra det ypperste til det, ja, historisk tilgængelige.
Og fra stederne til selve råvarerne. Ost. Over 100 parisiske oste, nævner kilderne. Brie kender vi jo. Den kommer fra regionen lige øst for Paris. Men hvad med de mere specielle? Der nævnes en brie en pot, som sjældent i dag. Hvorfor forsvinder sådan noget?
Ja, det er et godt spørgsmål, og det peger på, hvor skrøbelige traditioner kan være. Måske handler det om produktionsmetoder, ændret smag eller ja, ren økonomi. Det er jo en interessant kontrast til noget som Champion de Paris.
Ja.
Navnet lyder jo ærkeparisk, men så afslører kilderne, at 70% i dag faktisk laves i Kina.
Det var jeg faktisk også ret overrasket over at læse. Fordi historien bag er jo ellers ret fascinerende. Fra Ludvig den 14. gartner La Quintini, til man i 1800-tallet fandt ud af at dyrke dem i nedlagte stenbrud. Katakomberne endda.
Ja, de der konstante forhold under jorden var jo perfekte.
Lige indtil metrobyggeriet kom i vejen i 1895.
Præcis. Og de få producenter, der så stadig dyrker på den gamle måde i regionen, altså i kælder og på kalksten, de hævder jo, at smagen er markant bedre end den her moderne, tørvebaserede masseproduktion.
Det klassiske dilemma, kan man sige. Autenticitet mod volumen.
Lige nok.
Og den der historie om lokale specialiteter, den fortsætter jo. Montmorency kirsebær. Folk lejede træer på timebasis for at spise dem.
Ja, det står der. Og argentyler spars, chambusiblommer, regnkloter og sky, croissy gulerødder, og det der ferskner fra Montreuil dyrket op af specielle murer. Myrzapesh.
Det lyder som en svunden tid. Utroligt lokalt alt sammen.
Ja, det vidner jo om et Paris, der var tættere på sit landbrugsland engang. Men lad os gå til noget, der stadig er meget centralt. Kød og charcuterie. Jambon de Paris, den parisiske kogte skinke, den er jo nærmest en institution, ikke?
Jo, absolut. Brugt til alt muligt. Fra en helt simpel tallerken med lidt smør til, ja, den klassiske croque monsieur. Kilderne nævner også retter som miroton de bœuf og entrecôte bercy. Det lyder som solid god bistromad.
Helt sikkert. Klassisk fransk. Og vi skal heller ikke glemme den parisiske pølse med hvidløg og krydderier, eller den særlige houdankøling. Det er jo alt sammen elementer i den der traditionelle pariske smagspalet.
Og så selvfølgelig brød og kager. Baguetten er jo ikonisk for Paris, men der nævnes også andre brød. Pain Brière, Pain Vexin og kagerne Saint-Honoré, Opéra, Millefeuille. Mange af dem, især dem med pâte à choux, altså vandbakkelsesdej.
Ja, til eclairs og profiteroles og den slags.
Det bliver udviklet af den her legendariske konditor, Marie-Antoine Carême.
Nemlig. Carême var jo helt central. Han løftede jo konditorfaget, patisserie, til et nyt niveau og var med til at cementere Paris' ry. Hans arbejde der på Rue de la Paix, det satte standarder, som ja, stadig gælder på en måde.
Utroligt.
Og så er der jo de helt simple klassikere. Løssuppen, soupe à l'oignon, eller matelot d'onguille, ål i rødvin.
Ål i rødvin. Okay, den kendte jeg ikke.
Den er vist ikke så almindelig mere. Men selv den allestedsnærværende croque monsieur, den ristede sandwich med ost og skinke,
har jo sin oprindelseshistorie på en parisisk café. Boulevard des Capucines, siges det.
Sjovt. Kilderne nævner også drikkevarer. Og her var jeg lidt overrasket over, at Paris engang i 1700-tallet var Frankrigs største vinområde.
Ja, det er ret vildt at tænke på. Vingården på Montmartre i dag er jo mest symbolsk.
Formoder jeg.
Ja, og kvaliteten dengang var meget svingende. Der var fine hofvine, men også vine med et ret dårligt ry, som den fra Argenteuil. Forfatteren Guy de Maupassant brugte den jo nærmest som et skældsord for dårlig vin.
Okay.
Og selv øl har en historie. Galliergyllet var populært, men forsandt sig helt i mange år. Indtil mikrobryggerier som Brasserie de la Gubbe la Goutte d'Or begyndte at genopleve traditionen omkring 2012.
Så der sker stadig ting. Godt. Okay, så hvis vi ligesom samler trådene fra de her kilder, hvad er så din fornemmelse? Hvad står tilbage? Vi har jo set det her enorme spænd fra kongelig haute cuisine og legendariske restauranter til de her meget specifikke lokale råvarer, osten, svampene fra undergrunden, og så en genopstået ølkultur.
Jamen det viser jo, synes jeg, hvordan maden er en utrolig levende forbindelse til byens historie, til dens identitet. Altså fra Vatals helt store ekstravagante fester til en hurtig croque-monsieur på et gadehjerne. Hver bid kan jo på en måde rumme et lille stykke Paris.
Ja.
Det er jo mere end bare mad, det er kulturhistorie på en tallerken, kan man sige.
Det er en god måde at se det på. Og her er måske en sidste tanke, du kan tage med dig videre. Hvordan kan selv de mest almindelige fødevarer, en champignon, en skive skinke, en baguette, bære så meget af et steds unikke historie og karakter, som vi har set det med Paris? Og hvilke andre glemte kulinariske historier ligger mon stadig gemt i byens gader og køkkener, bare venter på at blive genopdaget?